Díval jsem se do svých poznámek, jak, ve kterých mám uvedeno, kdy jsem tady naposled byl, ale vím, že jednou jsem tady byl i mimo to, co tam nemám. To bylo výjimečně při nějaké návštěvě, abyste mě vyzvali, abych měl kázání. Jinak podle svých poznámek naposled to bylo v roce 2001. Ale vím, že tam ještě jednou Radvanický sbor byl a stojí a chtěl bych vám také poděkovat za podporu, kterou poskytujete Radkovi a jeho rodině. Uvědomujeme si bezbranost. Příběhy Bible nejsou jenom historie. Příběhy Bible, na rozdíl od Koránu, který je velmi jenom jako takový poučný a suchý, tak Bible obsahuje strašně moc příběhů. A ty příběhy byly napsány proto, abychom se v nich učili. Oni předávají nějakou zkušenost víry. Učí nás hodnotám. Učí nás tomu, abychom věděli, co je dobré a co není dobré. Které věci bychom měli dělat takhle, anebo proč některé věci nedělat. Příběhy ukazují na Boží jednání v dějinách. Pomáhají nám také pamatovat. Lépe si pamatujeme příběhy, než si pamatujeme na učení. I když některá na učení si zapamatujeme, možná právě proto, že jsou spojeny s příběhy. Některé příběhy se nám velmi snadno aplikují do našeho života. U některých příběhů je to horší. Tak pojďme k tomu příběhu, který jsme právě četli. Jaké jsou tam hlavní body toho, co tam se můžeme dozvědět? Hlavní body příběhu, a já si dovolím proto, abychom je sledovali, tak ty příběhy nebo ty body ukazovat i na projekci. Ten příběh začíná zmínkou o skrytém hráči. V překladu, který četla sestra, tak bylo napsáno, že ďábel chtěl něco udělat pro to, aby rozložil ten Izrael. To je možná něco podobného, co se odehrává a s čím si svět v současné době neví rady, když různé zprávy pomoci, zaručené zprávy v internetu běží, co a jak a všichni ti dezinformátoři. Takhle působil ďábel i v minulosti. Skrytý hráč, který není vidět. A David má geniální nápad. David si myslí, že to je jeho nápad a je přesvědčený o tom, že je třeba, aby věděl, kolik těch vojáků má. Proč příběh začíná o Satanovi? Možná proto, abychom si uvědomili, že ne každý náš geniální nápad musí mít tak geniální původ. Že musíme počítat i s tím, že mnoho věcí, o kterých jsme my přesvědčeni, a když jsme o něčem přesvědčeni, tak Jero Křivohlavý říká, že člověk je génius, když hledá důvody pro nemoudré činy, tak s námi nikdo nehne. Takhle nehnul ani Joab s Davidem. David si povolá Joaba a řekne mu, hele, mám geniální nápad, chci vědět, kolik mám vojáků. A Joab řekne, Davide, proč má být Izrael trestán za tvůj nápad? Už dopředu tam v tom rozhovoru říká, že to není dobrá myšlenka. A David stejně nepoleví, protože je přesvědčený o tom, že on přece je hlava pomazaná, takže ví. Joab nemá moc možností. V tehdejším systému musí respektovat svého krále. A tak jde a sčítá. Joab ale také potřebuje obstát sám před sebou. A tak nakonec ten králův Davidův rozkaz moc nesplní a nesečte ani Judejce a nesečte ani Benjaminovce a prostě se mu to protiví, tak to neudělá. Jsem si připomněl, jak je to vlastně jakýsi projev občanské neposlušnosti. Když jsme byli na Maltě, tak tam v jednom kostele, v krásném velkém, se ukazuje bomba, která v průběhu bohoslužby spadla do toho kostela a údajně byla, nebo ne údajně, byla skutečně naplněna pískem místo střelným prachem. A tak udělali jenom díru v kostele, díru ve stropě, díru v podlaze, ale nikomu neublížila. No a údajně ta bomba byla vyrobena v plzeňských závodech. Občanská neposlušnost. Prostě nechtěl se někdo na něčem podílet. No a do příběhu vstupuje Hospodin, 7. verši. Posílá nejenom nejdříve, že tam je hned řečeno, že nějaký trest přišel, ale posílá proroka, proroka, který přichází za Davidem. Davidovi to došlo, co se stalo. A teď je ten zajímavý moment. David je postavený před volbu. Buď to, nebo. Já to přečtu ještě, abychom si připomněli, co to tam byla za volba. 3 roky hladu, nebo 3 měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem, nebo 3 dny bude procházet Hospodinův anděl a šířit zkázu. Která z těch nabídek je dobrá? A teď máte volit. Možná tak trošku David je postavený do situace, ve které my často stavíme Hospodina. Tak co já s tím lidem mám udělat? Ale teď David má se rozhodnout, a to rozhodnutí, ať udělá kterékoliv, tak žádné nebude dobré. Své kázání jsem nazval, když volba je těžká. Co se můžeme z příběhu naučit? Chtěl bych nejdřív najít několik myšlenek, které by nám mohly být inspirující. V prvé řadě to, že volba je výsadou Bohem stvořených bytostí. Boží vláda je založena na lásce, láska poskytuje svobodu, svoboda umožňuje možnost volby. To je prostě zákonitost. Takhle to je. Svobodu volby Bůh poskytuje dokonce svým bytostem nebo svým stvořeným bytostem i tenkrát, když se rozhodují špatně. To je příběh nebe, to je příběh Adama a Evy. To je to první, co v tom příběhu vidím. Volba je výsadou Bohem stvořených bytostí. To druhé, jsme součástí nebeského sporu. I když je rozhodnuto, pořád ještě jsme součástí tohohle sporu. Neprojevuje se jen v politice velkých hráčů, jak to pozorujeme v současné době. Má mnoho různých podob. Některé jsou v konkrétních podobách, v životech každého z nás se všemi důsledky, které to nese. To třetí, náš život je o ustavičných volbách. Je to tak, jako někdy, když o tom hovořím s lidmi při různých rozhovorech, volby musíme dělat, my se musíme rozhodnout. A je to jako, když otevřeme dveře, pro které jsme se rozhodli, že je otevřeme, vstoupíme do místnosti, ty dveře se za námi zavřou, není tam žádná klika, protože po rozhodnutí už není krok zpět, ale jste v další místnosti, ve které je další 10 dveří a vy se musíte rozhodnout pro jedny z těch 10. a vstoupíte a zase tam není klika. A tak se v životě pořád rozhodujete. Každý den údajně uděláme mezi 25 a 35 tisíci rozhodnutí. Většina z nich děláme nevědomky. To je to, jak otočím volantem, jestli přeřadím nebo nepřeřadím, když jedu, dělám nevědomky. Ale zhruba 70 rozhodnutí, přibližně, děláme vědomně, kde se musíme nějak rozhodovat. To nebo to. Náš život je o ustavičných volbách. Jednu volbu nám předvedl bratr ve vyprávění příběhu. Prostě nějak se v nějakém momentu musím rozhodnout. Některé volby jsou banální, některé jsou závažné. Banální volba je, jestli si vezmu to nebo to na sebe. Pro někoho to může být zásadní, pro mě já to svěřuji manželce, když o něco jde. Co si mám obléct? Takže za všechno viňte jí. Ale jsou některá rozhodnutí, která jsou zásadní. Vstoupíte do manželství, to je zásadní rozhodnutí. Budete dělat tu nebo tu práci, no to je zásadní rozhodnutí. Prostě jsou rozhodnutí, která jsou zásadní a trvale změní váš život. Všechna naše rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí jiných, ale mají své důsledky. A to ten příběh nádherně ukazoval. David se rozhodl. Bylo to jeho rozhodnutí. To rozhodnutí, které udělal, bylo pro něho zásadní, ale ukázalo se, že ono je také zásadní i pro ten další vývoj, který je. A jeho rozhodnutí mělo své následky. A na ty následky ho upozorňoval Joab, že budou. A David přesto do toho šel. Každé moje rozhodnutí, má volba, má větší nebo menší vliv na jiné z mého okolí. Některá i na lidi mimo mě, mimo to moje nejbližší okolí. A tady si najednou uvědomujeme, jak rozhodnutí nejsou jednoduchá. Profesor Matějček říkal, že když vychováváme svoje děti, ve skutečnosti vychováváme svoje vnoučata. To je neskutečný přesah, protože to, jak ty děti směřujete, tak ty děti jednou s tohle s tím klíčem výchovy vstoupí do svého života a něco z toho budou aplikovat na vaše vnoučata. No, není to tak i u vás, že přenášíte hodnoty ze svých rodin? To je ta rozhodnutí s tím dopadem, které jsou i tady v tom příběhu ukázány, že to není jenom o tom, já jsem se nějak rozhodl. Ale já dávám příklad. Ale také mé rozhodnutí má dopad. Má dopad na mou rodinu. Má dopad na to, jak na tom budou moje děti. Ale také, jak na tom bude naše společnost. Všechno to, co s tím souvisí. A je třeba si říct, že jenom některá rozhodnutí mají černobílou podobu. Černobílou podobu má rozhodnutí Adama a Evy. To jsou rozhodnutí, která buď a nebo, buď to dobře, anebo špatně. Ale většina a mnoho těch rozhodnutí, které děláme, tak jasnou černobílou podobu nemají. A v životě musíme dělat i taková rozhodnutí, ve kterých volíme jen mezi špatnými rozhodnutími. Znáte taková rozhodnutí ve svém životě? Doufám, že jste všichni z vás využili milost, kterou nám Pán Bůh prokázal, že žijeme ve svobodném státě a jako občané svobodného státu obdaření milosti svobody a volby jsme byli volit. A když jste se dívali na své rozhodnutí, komu dáte hlas, tak jste si možná říkali, komu ho mám dát, když všechno je nějak špatné. A přesto David je postavený do role, že se má rozhodnout i ve situacích, kdy nic, žádná z těch verzí není dobrá. A teď by bylo zajímavé se bavit o tom, podle čeho jste se rozhodovali, co vás vedlo k vašim rozhodnutím. Ale je třeba říct, že volba jako taková je Božím darem. Je projevem svobody a milosti, ve které jsme postaveni. A dokonce jsme postaveni i do takových voleb, ve kterých stojí teď David v tomhletom příběhu a má se rozhodnout mezi rozhodnutími, která, nebo mezi variantami, které nejsou dobré. A tak bych vám chtěl nabídnout i z tohohle příběhu a z Bible pár myšlenek do takovýchto rozhodování. To první, co bych chtěl říct, je nesvádějme všechno na ďábla. Je pravdou, že ďábel je hybatel mnoha věcí, ale není hybatelem našich špatných rozhodnutí. Ďábel může vnuknout špatnou myšlenku, vnukl i Davidovi, ale rozhodnutí bylo čí? To bylo Davidovo. Nesvádějme na ďábla to, že jsme se někdy špatně rozhodli. Ďábel mohl tu myšlenku vnuknout, ale rozhodnutí bylo naše. Luther to řekl hezky o myšlenkách, říká, to jsou jako ptáci, kteří létají nad mojí hlavou, jenom já dovolím, který z nich si tam udělá hnízdo. Jenom já dovolím, jak se rozhodnu, jenom já se rozhoduji a já musím se rozhodovat s vědomím, že to má následky. Čili nesvádějme, nehrajme alibistickou politiku, no to ďábel. No ďábel působí v tomto světě, vidíme zlo, které je kolem nás, ale za svá rozhodnutí mohu já. To, před čím nás Boží slovo varuje, je, abychom se chránili před rozhodováním podle davu nebo podle většiny. Mojžíš varoval, nebo Bůh skrze Mojžíše varoval, nepostoupíš po množství, když se to množství rozhoduje ke konání zla. Nebudeš se přidržovat většiny, páchá-li zlo. David chtěl být podobný ostatním panovníkům, chtěl vědět, kolik má těch vojáků. Kdykoliv se podřizujeme davu a myšlení společnosti, tak volíme špatnou cestu k rozhodování. Sfanatizovaný dav křičí ukřižuj. Podlehl davu. Kolik sfanatizovaných rozhodnutí 38. rok nebo roky předtím nástup fašismu, to byl sfanatizovaný dav a nikdo nedomyslel rozhodnutí, které tenkrát dělali, když volili. Podobně tak jsem vzpomínal 48. rok u nás. Jsme součástí nějakého společenství, ale my bychom neměli podléhat tlaku toho společenství. Další, co je důležité z toho příběhu, neprohlašujme svůj názor za jediný správný. To byla Davidova chyba. David byl tak přesvědčený o správnosti svého názoru, o správnosti svého úmyslu, že neslyšel Joába. A tam je to velice hezky napsáno, že Joába hnedka na začátku varoval. Kolikrát jsme byli upozorněni lidmi kolem nás, že naše rozhodnutí, které děláme, není úplně nejlepší? Máte takovou zkušenost? A vy jste ve stejně jako ten Jaro Křivohlavý to říká, řekli ale. A teď k tomu ale přidáme ten náš argument, který jsme si vytvořili, protože ten náš argument je geniální. A ten příběh nám ukazuje, ale nebuď si tak jistý všemi svými názory. A tvůj názor nemusí být jediný správný. Mějme odvahu k pokornému vyslechnutí jiného člověka. Kdyby David chvíli naslouchal, kdyby chvíli přemýšlel, kdyby víc chtěl porozumět tomu, co mu Joab chce říct, byl Izrael uchráněn velkého neštěstí. My se neptáme lidí, co bys dělal na mém místě, protože nikdo nemůže říct, co by dělal na mém místě. Když se mě takhle lidé ptají, a co byste vy dělal na mém místě, tak prostě v tomhletom rozhovoru takhle nikdy nepokračují. Protože já jsem já, on je on, můj život je můj a jeho život je jeho. Já mám tuhle tu zkušenost a mám tamhle tu zkušenost. To není smysl toho, že se ptáme na to, ale co si myslíš o tomhletom rozhodnutí? Bratr Bárta, jednou jsem se ho ptal na to, jak bych se měl zachovat jako mladý kazatel v situaci, kterou on dobře znal, protože na tom sboru působil v minulosti. A bratr Bárta mi odpověděl a zakončil to větou. Nevím, o čem byla odpověď už dneska, to jsem zapomněl. Ale znám tu větu, kterou to zakončil. Zeptej se i jiných, vždyť i oni mají Božího ducha. Ta pokora a to vedení k tomu, že já nejsem arbitr pravdy. A Boží slovo nás vede k tomu, abychom se modlili. Abychom se modlili za ducha rozlišování. Protože dokázat rozlišovat není vůbec jednoduché. A jestliže Boží slovo mluvilo o tom, že v poslední době bude tak složité poznat pravdu, když tam mluví o tom, že se převleče i jako anděl světlosti, tak jestli žijeme v někdy v době, ve které dopídit se toho, co je pravda, je náročné, tak je to dnešní doba. Tím víc bychom se měli modlit a měli zkoumat duchy. Nehledej pouze svoje dobro. Všimněte si, jak v tom příběhu Davidově je ukázka, já to potřebuji, já chci vědět, kolik mám těch lidí. Nehledej jenom svoje dobro. Verich říkal, kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné u sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne. Nemysli jenom na sebe. Jsi součástí společenství, jsi součástí rodiny. Patří k tobě tvá žena, tvé děti. Patří k tobě tvoje vnoučata. Patří k tobě společenství sboru. Patří k tobě společnost, jíž jsi součástí město, ve kterém žiješ. To všechno k tobě patří. Nemysli sám na sebe. A poslední, dívej se do budoucnosti, jaké to bude mít dopady. Protože jsme si řekli, že žádné rozhodnutí není bez dopadů. A tohleto myšlenku z toho příběhu o tom Davidovi, o tom jeho rozhodnutí bychom si měli nést. Každé rozhodnutí má své dopady. A to jak ve společnosti, tak i v našem osobním životě. Prostě ty dveře, které jednou za sebou zavřeš, už zůstanou pořád zavřené. Včera a dnes probíhají v naší zemi volby. Bible nás vyzývá k tomu, abychom se modlili za vládce a usilovali o dobro země, ve které žijeme. Nikdy bychom neměli být lhostejní k tomu, co se děje ve společnosti. prorok Jeremiáš posílá Izraelitům v Babyloně z Jeruzaléma dopis, ve kterým píše: usilujte o to, aby vaše přítomnost ve městě, do kterého jsem vás nechal odvést, přinášela pokoj a přispívala k jeho rozkvětu. Přál bych si, abyste na svých modlitbách mysleli na blaho jeho obyvatel. Vždyť i vám se bude dařit dobře jedině tehdy, když bude město vzkvétat. Přečtěte si celou 29. kapitolu proroka Jeremiáše. A budete překvapeni, jak se tam odráží současná politická situace. Protože Jeremiáš tam vystupuje proti těm, kteří slibují chleba zadarmo. Kteří slibují, když ho zvolíte, takže vám dá to nebo ono. Slibují vyřešení všech problémů. A Jeremiáš říká, ne, takhle to není. Budete tam 70 let a vy tam v té zemi žijte a zasévejte tam a snažte se, angažujte se v té společnosti a modlete se za ně. Modlete se za tu zem. Nebuďte k ní lhostejní. Je to země, která utváří vaše štěstí nebo neštěstí. Modlete se za vůdce té země. A apoštol Pavel říká, předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své blížní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil. Myslete ale zvlášť na vládnoucí osoby a na všechny, kteří rozhodují o závažných věcech, abychom žili v míru a klidu a mohli bez překážek a důsledně vyznávat svou víru. Máme modlitevní zhromáždění za vládce. Udělali jsme si modlitevní chvíli za volby. Možnost volit je svoboda Božích dětí. To je milost, kterou nám Pán Bůh dává. Jak můžeme tyto výzvy aplikovat v dnešní době? Jak můžeme i tohle ty výzvy, jak proroka Jeremiáše, přenést do naší doby i v souvislosti s volbami a s tím příběhem Davida, ve kterém jsme vlastně přečetli o tom, že žádná z těch voleb nebyla dobrá, ale přitom bylo třeba s tím ždít. Dovolím si některé myšlenky ještě jednou aplikovat. A ještě předtím bych chtěl říct, že děláme i jiná rozhodnutí, než rozhodnutí, která jsou spojené s volbami. Někdy se bavím s lidmi, kteří se mají rozhodnout mezi způsobem léčby a ví, že žádný z těch způsobů léčby není jenom dobrý a musí se rozhodnout. A maminka se musí rozhodnout, buď to proto, že nastoupí tvrdou léčbu s nadějí, že možná bude se svým čtyřletým dítětem ještě o něco déle, anebo už se nebude léčit, protože je to pro ně zdravotně neúnosné a musí se rozhodnout. Jak se zachovat v rozhodování o budoucnosti manželství, když jsou v něm děti a vztah stav toho vztahu je neudržitelný. Se vším tím, o čem jsme mluvili, s těmi dopady. Jak se rozhodnout, jestli budu pracovat ve firmě, jejíž výrobky jsou neetické, ale přitom mě tam nabízí dobrý plat. Všimáte, že takovýchhle rozhodování, do takových rozhodování jsme postaveni dnes a denně. A volíte nižší plat a etičtější zaměstnání, anebo vyšší plat a neetické zaměstnání. To jsou Davidova rozhodnutí, kdy volíte, kdy žádná varianta není dobrá. A teď jak se rozhodnout? A tak bych z toho všeho chtěl ještě udělat krátký závěr. Možná hledání principů, když rozhodování není jednoduché. Chraňme se před rozhodováním podle davu, většiny, reklamy nebo laciných řešení, anebo pod těch, kteří straší. Chraňme se od těchto rozhodnutí. I v těžkých rozhodováních si zachovejme pokoru a otevřenost. Neprohlašujme svůj názor za jediný správný, protože naše rozhodování je jen částečné. Když jsem pracoval v nemocnici v době covidu na Áru, kde nám umíralo i 7 lidí denně, bylo nejtěžší období, které jsem prožíval, a ten personál tam, pak přišla druhá vlna covidu a umírali lidé, kteří nebyli očkovaní a jejich děti nám nadávali, jak to, že, tak já jsem se jich ptal, a kdo vaše rodiče navedl k tomu, aby se nedali očkovat? Oni byli přesvědčeni o tom, že to bylo správné, my jsme viděli výsledky. Víte, někdy uvěříme všemu možnému. Nehledáme pravdu. Mějme odvahu k pokornému vyslechnutí jiného člověka. A jednoduchá a pohodlná řešení většinou končí v pekle. Když vám někdo nabízí, že budete jezdit zadarmo, tak to stejně někdo zaplatí. A zaplatí to naše děti. Ale my tak snadno jdeme cestou pohodlných rozhodnutí, ale nakonec v Biblii je to nádherně ilustrováno. Široká a úzká brána. Na té široké se zdánlivě jde pohodlně. Ale důsledky, a to je to, o čem neuvažoval David. Nehledejme jenom svoje dobro. Mě nejvíc iritovala, já si dovolím říct, heslo jedné nebo název jedné strany, která řekne motoristé sobě. Sobě. Jak někdo může myslet jenom na sebe? Jak někdo může myslet na to, že nejsme součástí tohoto světa se všemi jeho globálními problémy? Co je tam za křesťanství, které jenom hledá svůj prospěch? Já nechci, aby tady bylo to a to, ale jak to chceš řešit? Nežijeme jenom ve své bublině, jsme součástí rodiny, církve i společnosti, tak jednejme s vědomím, že neseme odpovědnost za dobro celé společnosti. A naše odpovědnost jde dál i za hranice viditelného. S lidmi, kteří jsou nerozhodní, tak v poradenských rozhovorech s nimi dělám takovou tabulku rozhodování. To je velmi zajímavé, to je taková hra, kterou děláme na hodinu, už jsem se ji naučil dělat i přes telefon. A postupujeme tam od jednotlivých bodů, oni si potom musí napsat různé varianty, které mají, a pak se mají rozhodnout mezi jednou z těch variant. Ale já jim tam potom ještě udělám jeden obdélníček a do toho obdélníčku si napíší. Na koho a na co bych měl brát zřetel, než udělám rozhodnutí? A najednou všechno to, co vidíte sobecky svýma očima, najednou dostane úplně jinou podobu. Něco jsem slíbil Bohu. Něco jsem slíbil ve svém vztahu. Něco jsem slíbil, na co bych měl brát zřetel, koho bych neměl, i když tady vedle mě nesedí, vypustit z rozhodování, které teď budu dělat. Protože naše rozhodování jde za hranici toho viditelného a bude mít někdy dopad do druhého i třetího pokolení. Tak se rozhodujeme s ohledem na budoucnost svou, našich dětí, společnosti, protože všude tam to bude mít dopady. A nezapomeňte na modlitbu rozlišování. Modlit se za to, Pane Bože, toto jsou varianty, já si nevím rady. Teď jsem na tom stejně jako David. Mám 3 varianty, jedna horší jak druhá. A já se musím rozhodnout. A nemůžete se tvářit alibisticky. A rozhodnout se musíme. tak se za to nezapomeňte nikdy modlit. Děkuji Bohu za to, že máme svobodu, ve které se můžeme svobodně vyjadřovat. Na druhou stranu dnešní příběh nám ukázal, že si nemáme být jisti moc sami sebou, že si máme zachovat pokoru, otevřenost a prosit o moudrost. Je třeba vidět i druhou stranu svobody a to je odpovědnost. A tak ať nás vede Bůh. Ve všech našich rozhodnutích, a teď si troufám říct, ať Bůh požehná a vede i naši zem na základě rozhodnutí, které naše společnost a my jsme její součástí, jsme včera a dnes udělali. Já bych místo amen chtěl zakončit jinak. Já jsem poprosil, jestli bychom si místo amen nemohli zaspívat. Písničku, kterou někteří z vás možná někdy slyšeli, vím bezpečně, že ji dva lidé nebo tři lidé včetně mě znají. Ta píseň je z Téze. Téze to je komunita ve Francii, má svůj příběh, jsem moc rád, že jsem tam týden mohl prožít v té komunitě a chci se tam znovu vrátit. Hodně se tam zpívá, hodně se tam přemýšlí a medituje, hodně se tam modlí. My mám tu písničku společně, nebo nejdřív bude zahrána melodie, je úplně jednoduchá, má jednoduchá slova, snažte si za to poprvé zapamatovat a potom ji budeme společně zpívat. A byl bych rád, abychom jako to amen, protože amen znamená takhle bych chtěl, aby se to stalo. Tak nebudu říkat amen, ale místo amen bych chtěl, abychom se obrátili k tomu, který nám dá tu sílu, aby se tak stalo. Abychom byli moudří v našich rozhodováních.